Коментар тидна.
V infografiki, ki jo je izdala Katoliška cerkev v Sloveniji in zajema podatke za desetletje 2005-2015, je bil za mene najbolj zanimiv podatek, da je bilo v Sloveniji leta 2015 1.535.297 katoličanov, kar predstavlja 74,36% prebivalstva. In še en drug za mene izredno zanimiv podatek, da je v Sloveniji trenutno 498 redovnic. Nisem zgodovinarka niti statističarka, da bi iskala strokovne primerjave ali vzroke za objavljene številke. Sem samo ena od tistih, ki stojijo za temi številkami. Sem ena od 498 redovnic v Sloveniji. Redovnice Bogu posvečene žene je dan danes težko videti sredi vsakdanjega življenja. Bolj znane so klauzurne, kontemplativne redovnice, ki imajo jasno poslanstvo, molitev in posvetitev. Jaz bi dodala še preobrazba. Ali ste vedeli, da od Maribora naprej ni bilo do nedavnega nobenega kontemplativnega samostana v Sloveniji? Zdelo se je, da je tudi na duhovnem področju Prekmurje, Pomurje, obrobno pozabljeno področje Slovenije. Potem pa je mladi škof povabil kontemplativne redovnice v eno največji župnij. In delovni, pridni Pomurci so se vsi po vrsti spraševali, kaj one nič ne delajo, samo molijo, od česa pa bodo živele. Bomo zdaj mi, mnogi nezaposleni, morali hraniti še neke nune? Ni bilo lahko, ne redovnicam, ne ljudem. A danes? Njihov samostan je posvečeno, dragoceno, priljubljeno mesto. Tam se dogaja preobrazba ljudi in pokrajine ob Muri. Kaj pa redovnice aktivnih redov? Ja, tudi nas se redko vidi, saj ne nosimo vse uniforme in se nekako izgubimo med množico drugih žena v cerkvi. Na katehetski srečanji od 100 katehistin je mogoče 5 redovnic. Če greste v bolnišnico, med tisoči zaposleni tu in tam odkrijete kakšno redovnico. Če ste vzgojiteljica, je mogoče malo lažje, saj sestre še imajo vrtce. In na teološki fakulteti? Če imate srečo, srečate kakšno mlado redovnico, študentko ali kakšno profesorico. Po ulicah naših mest pa je redovnic vse manj, čeprav pravijo, da redovnice prepoznaš tudi brez uniforme, saj nikoli ne nosijo čevlje z visokimi petami. Kristjani organiziramo ogromno okroglih miz zadnje čase, a nisem še zasledila, da bi bila kje okrogla miza o prihodnosti ženskih redovniških skupnosti v Sloveniji. Mar slovenski prostor danes več ne rabi aktivnih ženskih redovniških skupnosti? Slovenske redovnice so v preteklosti prinesle veliko dobrega deželam in mestom, kjer so delovale. Če bi na primer turistične agencije, ki pogosto peljejo skupine romarjev v Beograd, poleg obveznega obiska Titovega groba svoj program vključile še Plečnikovo cerkev svetega Antona in obisk grobov slovenskih redovnic, bi marsikdo ostrmel. Tam na beograjskih pokopališčih počiva več kot 100 slovenskih redovnic, za katere je nekdanji pravoslavni škof zatrdil, da so prinesle novo kulturo v zdravstvo Srbije in Črne Gore. Če bi tem redovnicam prinesli rdeči nageljček in rožmarin iz domovine, bi se lahko marsikaj naučili o bogati zgodovini slovenskega ženskega redovništva v tujini. Kaj pa prihodnost? V zdravstvu je malo področji, ki bi rabili delovanje redovnic. V šolstvu še manj. Mogoče še uspe kakšni skupnosti obdržati vrtec za otroke. Tudi med katehistinjami je vse več mladih perspektivnih žena, ki končajo teološko fakulteto in si s to izobrazbo težko najdejo delo, razen če imajo srečo, da je škofija ali župnija lahko plača. Torej, kaj je izziv za nas, 500 žensk, ki še želimo naprej ostati to, kar smo, Bogu posvečene osebe, saj smo v tem poslanstvu odkrile smisel svojega življenja ter neizmerno srečo in ponos. Res si želim, da bi cerkev organizirala okroglo mizo o prihodnosti ženske redovni skupnosti, da bi skupaj sedli škofje, duhovniki, sobratje redovniki in redovnice, ne samo predstojniki, ampak tudi preproste redovnice iz ozadja, kajti tudi v redovni skupnosti duh deluje, kjer hoče. Tudi, če nas nikoli ne bo sprejel predsednik države, tudi, če ne bomo kot v drugi država dobile priznanje za svoje delo in tudi, če ne bomo nikoli povabljene na kakšno sejo škofovske konference, bomo še zmeraj imele Kristusovo povabilo: hodite za menoj. Ko pridete na navadni delovni dan k sveti maši, je v večini naših cerkva enak prizor. Tam ob oltarju eden ali več duhovnikov in nekaj ministrantov, potem pol cerkve praznih klopi in tam zadaj verniki, ki pridejo k maši. V to praznino med oltarjem in verniki se navadno usedejo le redovnice, vsaj ena. In tu v tej praznini sem spoznala namig za prihodnost. Smo lahko osebe, ki se ne bojijo praznine. Ne samo v naših zidanih cerkva, tudi v sami katoliški cerkvi, praznine med škofi in duhovniki, med duhovniki in verniki. In da se praznine ne bi širile, si upajo sestre sesti v prazne klopi in nekako spojiti tiste posvečene ob oltarju in tiste neposvečene v zadnjih klopeh. Praznin je veliko tudi v naši družbi. Koliko praznin se odpira o prikazovanju današnje žene. Preštejte medije, ki si upajo prikazati ženo kot celovito osebo. Malo jih je, vam takoj povem. V glavnem se prikaže in slavi le en del ženskega telesa in vse spoštovanje žene temelji le na tem enem kosu telesa. Kot da žena nima pameti, duha, duše in srca. V to praznino smo povabljene redovnice, ker si upamo biti drugačne. Tu nas čaka izziv vseh izzivov. Spet vrniti ženi dostojanstvo celovite osebe, Božjega blagoslovljenega bitja. Praznine se širijo v obrobjih. Mislim na verska obrobja. Če v Ljubljani še imamo vsak dan svete maše na vsakih nekaj kilometrov, je vse več oddaljeni župnij brez duhovnika. Maše so le občasno. Saj ne, da tudi verni bolj hrepenimo po obdobju središč in da pozabljamo na obrobja, ki samevajo. Skupaj s 500 redovnicami v Sloveniji stopam na evangeljsko potovanje v prihodnost. Ne vemo, kam nas bo romanje odpeljalo, katere praznine nas bodo bolj potrebovale. Ko pa sedim v prazni cerkveni klopi med duhovnikom na oltarju in verniki na dnu cerkve, se zazrem v tabernakel in vem le eno. Kamorkoli nas bo pot vodila, bo to zmeraj pot po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu. Kajti tako je bilo včeraj, tako je danes in tako bo jutri. Molite za nas, da bomo potovale pogumno in veselo. Srečno!
Komentar tedna.